Сейшәмбе мәшһүр шағир Ғабдулла Туқайның тууына 125 йыл тулған күнне татар дөньясы зурлап бәйрәм иткәндә Мәскәүнең Новокузнецк урамында Туқай һәйкәле ачылды. Һәйкәл ачу тантанасында катнашкан түрәләр Русиядә милләт-ара татулык зарурлыгына басым ясады. Туқай туған көн шулай ук Мәскәүдә шигърият бәйрәме буларак та бәйрәм ителде. Бу чарада Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова катнашты.
Ғабдулла Туғайға Мәскәүдә һәйкәл қою турында қарар Мәскәү хөкүмәте тарафыннан 2004 йылда ук қабул ителгән булуга карамастан, бу эшләр узак йыллар урыныннан кузгалмый торды. Ниһаят, Туғайның юбилеена 20 көнләп вакыт калгач, бу эшләргә Азат Вәлиев җитәкчелегендәге супер ширкәте алынды. Супер ширкәте 4 метр тирәнлегендәге нигез салуны, һәйкәл янына граниттан ясалган утыргычлар куюны, 1 кварталга якын урынны төзекләндереп, Кирәм фонарлар белән әйләндереп алу эшләрен әйтеп бетергесез тизлек белән һәм сифатлы итеп башкарып чыктылар. Бу каһарманлыгы өчен хөрмәт йөзеннән Азат Вәлиевнең исемен һәйкәл артына гранитка скульптор Салават Шербаков исеме белән бергә язып куелган. Анда шулай ук һәйкәл салу хакында Татарстан һәм Мәскәү хөкүмәтенең карары турында да мәгълүмәт бар. Бу урыннан еракта үлгенә православ чиркәве булганга күрә, эшләр башлангач, кайбер рус милләтеннән булган кешеләр, нигә бирегә чиркәү янына татарны утыртып куясыз, без аны шартлатачакбыз дип тә әйтүчеләр булган. Азат Вәлиевнең әйтүенә караганда, бу сүзләрне ишеткән бер полиция хезмәткәре, шул сүзләрне әйткән кеше янына килеп, сезнең исемегез ничек, кайда яшисез, әгәр дә һәйкәл белән берәр нәрсә була калса, иң беренче әйтеп, сезгә киләчәкбез дип куркыткан. Ничек кенә булмасын, һәйкәл ачылган көнне чиркәү кыңгырауы вакыт-вакыт тавышланып алса да, янап сүз әйтүчеләр булмады. Һәйкәлне ачу тантанасына Казаннан да, Мәскәүдән дә бик күп мәртәбәле кунаклар килгән иде. Әле ачылганга кадәр яшел туқымага төренгән һәйкәл янындагы махсус сәхнәгә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Мөфтиләр Шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Мәскәү Думасы рәисе Владимир Платонов, Русия мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Төркиянең Русиядагы илчесе Аннан Сизгин, армия генералы Мәхмүт Гәрәев, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Расим Акчурин һәм башка рәсмиләр күтәрелде. Ачылышның программасын Казанның Кариев исемендәге яшьләр театры коллективы алып барды. Ачылыр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Бүген бик тә истәлекле тарихи көннәр. Үзебезнең Казаныбызда гына түгел, бөтен Россия төбәкләрендә һәм аның бөек шәһәре Мәскәүдә. Беренчедән, без татар халкының иң абруйлы, иң яраткан шагыйре Ғабдулла Туғайның 125 еллыгын үткәрәбез. Икенчедән, менә шушы Мәскәү шәһәрендә, үзәгебездә бөек шагыйребезгә һәйкәл ачабыз. Монда җыелган күп кенә милләттәшләр, татар халкы, башкорт халкы, урыс халкы, башка милләт халкы, мин аларны чын күңелдән үзебезнең республика исеменнән, үзебезнең халкыбыз исеменнән, Татарстан Президенты, Дәүләт Советы, Хөкүмәте исеменнән чын күңелдән тәбриклим, сәламнәр тапшырам, сезгә тормышыгызга уңышлар телим. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез Гызза вә Җәл. Бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Всех руководителей, которые пришли сегодня сюда, низко кланяемся, говорю спасибо. Этим вы в Москве устанавливаете еще один шаг к тому, чтобы был мир, согласие и взаимопонимание между народами многонациональной, многоконфессиональной Российской Федерации и ее столицы Москвы. Биг зур рахмат. Давайте откроем этот памятник и порадуемся этому событию.
Аллаха тапшырам.
Фәрит Мөхәммәтшиннан соң сүзне Мәскәү Думасы рәисе Владимир Платонов алды.
Москва – город многонациональный. Это видно не только по нашим лицам, это видно и название улиц. Большая татарская, большая ордынская.
Ягъни ул Мәскәүнең күп милләтле шәһәр булуы йөзләрдән генә күренми, аның урам исемнәреннән дә күренә. Зур татар урамы, Улы Ардынка һәм башка урамнар. Габдулла Тукайны без танылган шагыйрьләр тәрҗемәсендә беләбез. Ул да рус классикларын татар теленә тәрҗемә иткән диде Владимир Платонов.
Его глубоко уважает и знает Татарстан. Но точно так же он известен и нам. Вот это и есть залог дружбы, залог силы нашего многонационального государства.
Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин.
Сегодня тукаевские торжества проходят не только здесь, на Новокузнецкой улице.
Ягъни Андрей Бусыгин бүгенге көндә Казанда да бәйрәм гөрлый. Мәдәният министры Казанга китте. Шул ук вакытта Мәскәү белән Казанда гына түгел, бүтән дөньяда бүген Тукайны искә алалар. Тайваннан алып Бельгияга кадәр анда конференциялар үтә диде Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин. Андрей Бусыгин Тукай һәйкәле янындагы ярым түгәрәк итеп ясалган гранит утыргычларны Казан университеты каршындагы Ульянов һәйкәле янындагы сквородка таба дип исем алган утыргычлар белән чагыштырды. Биредә дә туктап ялы кешеләр күп булыр дип уйлыйм, диде ул. Хәйкәл ачылышында шулай ук Азербайҗан илчесе Полат Бульбуль агылы, Төркия илчесе һәм башкалар чыгыш ясады. Рауил хәзрәт Гайнетдиннең чыгышыннан да бер үзек китерәсем килә.
Бүген безнең тарихи көнебез. Мәскәү шәһәрендә безнең халкыбызның, гомумән Төркия халыкларының мәшһүр шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачу көне. Бу көнне әле еллар узгач, без аның кыйммәтен, кадерен тагын да тирәнрәк аңларбыз. Мин Габдулла Тукайның бары тик аның ике факторына гына кагылып үтәсем килә. Беренчедән, үз заманында иң мәгърифәтле, иң гыйлемле кешеләр сафында булган. Аның генетикасында мәгърифәт, акыл, фикер һәм хикмәт салынган булган. Аның ата-бабалары җиде юан мулла булып торган. Шуның өчен дә әйтәсем килә, элек безнең татар халкының имам дин әһеле булганнары, алар иң гыйлемле һәм хикмәт иясе зыялы дәрәҗәсендә булган кешеләр. Икенче факторны әйтер идем, ул үзенең милләтен, үзенең халкын һәм үзенең динен генә яратмаган, ул үзенең олы ватаны булган Русияны да яраткан кеше. Аның бер шигыре бүген мөхтәрәм Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фарид Хәйруллович Мөхәммәтшин бер күп шигырьне укыды, ул Габдулла Тукайның «Китмибез» дип язган шигыры. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, султан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен, мондагы ун урнына анда 15 шпион. Без бүген шулай ук татар милләте, башкорт милләте, төрки халыклар Россия Федерациясендә яшәгән вакытында бу безнең ватаныбыз, башка халыклар белән бер рәттән без ватаныбызга, аның үсешенә, аның тынычлык иминлегенә өлеш кертәбез. Һәм киләчәгебез дә безнең халыклар дуслыгы, илебезнең иминлеге шул вакытта булачак дип ышанабыз.
Халык алдында шагыйрьләр дә чыгыш ясадылар. Рауил Фәйзуллин яздан айырып булмый Тукайны дигән шигырын укыды. Ә инде урамдагы мәрәсимнән соң мәдәни үзәкнең ишендә халык белән очрашуда Разил Вәлиев, Ркаил Зәйдулла һәм яш шагыйрьләр чыгыш ясады. Шулай ук яшьләр театры коллективы белән берлектә популяр җырчылар концерт программасын күрсәтте. Программа тыгыз булуга карамастан, танылган хукук яклаучы Мөхәммәт Минашев сәхнәгә чыгу җайын табып, президент Медведевтан татар теленә икенче дәүләт теле статусы бирүне сорарга кирәк дигән фикерен белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә туына 125 ел тулу уңайыннан бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды. Тукай Мәскәүдә тормаган, ул бары тик Петербурга барышлы һәм кайтышлы узып кына киткән Мәскәүне. Ләкин бу көннән ул Мәскәүгә мәңгелеккә килеп утырды. Һәйкәл ачылып кешеләр таралгач та, Тукай яныннан китәргә ашыкмаган, аның һәйкәлен сипап йөргән бер милләттәшебездән, сездә нинди тәсирләр уята бу һәйкәл дип сорадым.
Нәрсә дип әйтим? Мин бүген яңадан туган сымак. 125 ел Тукайның тууына һәйкәл ачылды. Бу безнең бөтен татарлар өчен зур бәйрәм. Тукайның шигырьдә һәрвакыт күңелдә. Бүген менә концерт карадык. Җырчылар килеп китте кайвак. Кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен, тирәтмәкче булсаң иң мишка кылларын. Килеу тиеш, әлбәттә ачы хәсрәт киен, кирәк түгел мәгънәсез көлкеуе. Рәхмәт.
Тукай көннәре әле Мәскәүдә тамамланмады. 27 апрельдә Кариев исемендәге яшьләр театры, Пушкин исемендәге театрда Габдулла Тукай әсәрләре буенча эшләнгән Пишән базары дигән спектакльне күрсәтәчәк.
Мәскәүдә Тукай һәйкәле ачу тантанасында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.